Lone, værsgo.
Du kan starte med at lægge mærke til lige præcis, hvor du er henne. Prøv at se det rum, du er i, hvis du er indenfor. Og så læg mærke til dine fødder. Og prøv at mærke underlaget under dine fødder. Man kan sådan mærke med hænderne, håndfladerne, men man kan også mærke med sine fødder. Så prøv sådan at mærke kontakten til jorden. Og så læg mærke til bækkenet. Og så kan du strække armene op over hovedet, hvis det føles okay. Så bare lige stræk skuldrene en lille smule opad. Og stræk op. Og sænk armene igen. Og så prøv at stå rigtig godt, eller sidde rigtig godt. Med fødderne på gulvet, sædet i sædet, hvis du sidder. Og så ryggen sådan oprejst. Og så simpelthen bare være her. Læg mærke til det her øjeblik. Kan være, der er lyde. Og det er okay. Og så kan du lade opmærksomheden hvile på åndedrættet. Lige den her indånding. Og den her udånding. Kan lægge mærke til åndedrættet ved næsen. Og ved brystkassen. Og åndedrættet i maven. Der er ikke noget, der skal være på nogen bestemt måde. Du kan simpelthen bare lægge mærke til det her øjeblik, fuldstændig som det er. Og du kan gentage en lidt dybere indånding. Hold vejret lidt ind og giv slip på udåndingen. Det var sådan en ultra kort mindfulness øvelse på 2,5 minutter.
Og den stemme, du hørte, tilhører Lone Fjordback. Og hvis ellers du fulgte med, ja, så har du altså deltaget i en kort mindfulness øvelse.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Hvem bestemmer egentlig over os, over vores krop og vores sind? De fleste af os kan jo heldigvis bestemme, hvilke ord, der kommer ud af vores mund, og hvordan vores arme og ben de skal bevæge sig. Men hvis du har prøvet at være ramt af stress, depression eller kroniske smerter, så vil du også vide, at kroppen i høj grad kan bestemme over dig, både fysisk og psykisk. Så hvem der bestemmer, er måske ikke helt så lige til. I dag der er jeg heldig at have besøg af 2 gæster her i studiet, og de tilbyder en kur mod alt fra kroniske smerter, depression og stress til nogle autoimmune sygdomme. Og jeg er altid selv noget på vagt, når der kommer sådan en mirakelkur og bliver præsenteret. Det kommer til at lyde som noget hokus pokus, og bedre bliver det ikke for mig personligt, når kuren har religiøse rødder. Men blot fordi noget kommer fra en fremmed religiøs praksis, så kan det jo altså godt virke, også mod mange og umiddelbart forskelligartede sygdomme eller lidelser. Og der er altså ret massiv videnskabelig forskning, der peger på, at den her kur faktisk virker. Og hvad er det så, den her mirakelkur, den indeholder eller kræver? Jo, det er at øve sig i at være til stede, eller at være i den bevidsthed, der opstår, når opmærksomheden holdes i nuet med en ikke dømmende indstilling. I den næste lille times tid vil vi derfor her i studiet forsøge at være nærværende i en samtale om mindfulness. Velkommen til Kraniebrud. Mine gæster i dag kommer begge fra Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. Den ene, det er dig, lektor Karen Johanne Pallesen. Du er hjerneforsker. Hvordan er du kommet i gang med at forske i mindfulness?
Ja, jeg blev forbundet med Lone Fjordback, som står her ved siden af mig, af vores fælles kollega, professor Andreas Ribstorff. Det var vist tilbage i 2013. Dengang der var jeg inden for kognitiv neurovidenskab, og jeg forskede med hjerneskanningsmetoder i, hvordan følelser og tanker interagerer i hjernen. Og det er jo vores følelser og vores tanker, der ligesom også sætter gang i vores stressrespons. Og stressresponset, det er en af mine store interesser som biolog. Og det er også noget af det, man arbejder med inden for mindfulness-forskningen. Så ved at, ja, jeg var klar til at udvide mit perspektiv, og ligesom som biolog, så jeg flyttede over til Luna og begyndte at forske i stressreduktion med mindfulness-baserede metoder.
Ja, og min anden gæst, det er dig, Lone Overby Fjordbak. Du er speciale i psykiatri, og så leder af det her forskningscenter, Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. Det var dig, der lavede den øvelse, vi startede med. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det var, den gik sådan ud på øvelsen? Hvad var det lige, vi var igennem?
Ja, det var simpelthen bare at blive opmærksom på livet, som det er lige nu. Blive opmærksom på, hvor du er henne, og hvad der foregår i din bevidsthed. Og som regel, så har vi rigtig meget bevidsthed i vores tanker. Så vi har ligesom sådan en stemme, der hele tiden snakker. Og der er så mange ting i opmærksomheden, der er meget større end tankerne. Det er sådan tit, så lægger vi slet ikke mærke til vores krop. Og kroppen har bevidsthed. Og så øvelsen går ud på at få opmærksomheden ned i kroppen. Og så få kroppen med, i stedet for at kroppen bare er sådan et vedhæng, der skal med alle ens planer og alt muligt. Og det, altså, den ene ting, så det er at blive bevidst i kroppen, og så også blive bevidst i sindet, så man ved, hvor sindet er henne. Og du startede med at sige, at når man bliver syg, så kan det være, at man ikke har kontrol over kroppen, og mange har kontrol over deres, hvad de siger og hvad de gør. Men jeg synes også, at der er rigtig mange mennesker, som faktisk overhovedet ikke har kontrol over, hvad de siger og hvad de gør. Og jeg kender da også for mig selv, at jeg nogle gange kommer til at sige noget, jeg vil ønske, at jeg ikke har sagt, eller kommer til at gøre noget, som at jeg absolut kunne gøre væsentligt bedre eller anderledes, og jeg vil ønske, at jeg kunne have gjort på en anden måde. Så det at blive bevidst om, hvad det er, der sætter impulser i gang, før at man reagerer ud og så siger et eller andet dumt, eller gør nogle dumme ting, så det starter jo med tanker. Det er jo ikke sådan, at man lige pludselig gør et eller andet. Det er jo, der er jo en, der sætter hele apparatet i gang, og det er det, vi laver i mindfulness-træning. Det er at blive bevidst om, hvem er det, der sætter det hele i gang? Hvem er det, der går og tænker alt muligt og vil alt muligt? Og hvor er kroppen henne? Og hvor er du henne lige nu? Og så i bevidstheden, der er der noget, som det er ikke religiøst, men der er noget, hvor at alt er lige nøjagtigt, som det skal være. Altså, der er lige her nu, det er lige nu, vi er i live, og det her liv, det kan vi opleve lige nu, med en, som du sagde, ikke dømmende bevidsthed. Så vi kan være her, og så det kan være, at vi er i sorg, det kan være, at vi er glade, det kan være, at vi er bekymrede, det kan være, at vi er vrede, det kan være, at vi er alt muligt. Men vi kan være her med det, der er, og så kan vi være med til at vælge, i hvilken retning vi går. Og hvis ikke vi ved, hvor bevidstheden er henne, hvis ikke vi ved, hvor kroppen er henne, hvis ikke vi ved, hvad vi siger, så kan vi komme til at gøre, eller hvad vi tænker, og hvad der sætter det hele i gang, så kan vi komme til at gøre alt muligt, som slet ikke var det, der var meningen. Så lige pludselig og ender vi i, så man falder ned, falder om med stress, angst, depression, et liv med bitterhed, alle mulige ting, som ligesom ikke det, der var planen. Og der, lige meget hvor man er henne, så kan man lige her starte på en frisk, og så viser det sig, at vi faktisk har vildt meget kontrol, og det vi kan kontrollere, det er, hvordan vi er med det, der er. Og det mindfulness er en træning i præcis det. Det var et langt svar.
Ja, men godt svar, og vi kommer til at vende tilbage til, hvordan man er mindful, og hvad det mere gør ved os og vores kroppe. Jeg vil gerne lige starte et andet sted, fordi da vi talte sammen inden den her udsendelse, så var en af de ting, der overraskede mig lidt, du fortalte, det var, at du snakkede omkring mental sundhed, og vores mentale sundhed er presset, ikke bare her i Danmark, men i hele verden. Vil du ikke lige starte med først at definere mental sundhed, og så fortælle om, hvad det er for en problematik, man oplever?
Jo. Mental tilstand, eller mental sundhed, det er en tilstand af trivsel, hvor at man er sammen med sig selv på den gode måde. Altså, hvor man, altså, du er den bedste version af dig, og jeg er den bedste version af mig. Altså, så man er, det ene, det der med, hvordan man er sammen med sig selv. En tilstand af trivsel, hvor at man finder sig til rette med den person, man er. Altså Emil er okay med at være Emil, Lone er okay med at være Lone, Karen Johanne er okay med at være Karen Johanne. Det er den ene del af det. Så det andet, det er, at man kan håndtere stress. Så når jeg vil møde masser af modgang. Der er masser af ting, som overhovedet ikke går på den måde, som jeg gerne vil have det. Og det er jeg nødt til at skal lære at kunne håndtere, uden at gå i stress, angst og depression. Så den anden komponent af det, det er at være i stand til at være med modgang. Og så den sidste del, det er at være i stand til at være en del af fællesskabet. Og mange af os, vi har masser af, vi er blevet såret masser af gange, og så kan det være, at vi sådan gemmer os ind i os selv, og sådan gemmer os, og ikke rigtig tør komme ud og være den, vi er, og gå ud. Og det der så sker ved det, det er, at jo flere og flere, de oplever ensomhed. Altså tør ikke at gå ud og være sammen med nogen, eller der er nogle dårlige fællesskaber, som ligesom bliver den måde, man er sammen på, hvor man skiller ud på nogle bestemte grupper eller noget. Altså så det at kan være både godt forankret i sig selv, håndtere stress og være del af et fællesskab, det er det, der er mental sundhed. Og det er simpelthen bare blevet sværere for flere og flere mennesker. Fordi at der er mange forklaringer på det, men måske det der hyperfokus, der er på individet, gør, at vi hele tiden går og spekulerer på os selv, og det får vi svært ved at håndtere stress, og vi får svært ved at være en del af fællesskabet. Og det har gjort, at vi har en mental sundhedskrise, og det er ikke bare i Danmark, det er i hele verden, at det er. Og så er det jo så altså både fantastisk, at der findes nogle videnskabeligt testede programmer, så kan gå ind og styrke mental sundhed, så at man behøver ikke at gå rundt og have det dårligt med sig selv. Altså man kan træne det her, og man kan træne det i en gruppe sammen med andre, sådan at man bliver klar over, jamen, hvem er det, jeg skal finde mig til rette med, som var den første del af mental sundhed? Hvordan er det, jeg håndterer stress? Og hvordan gør jeg det i en gruppe, hvor det er trygt sammen med andre mennesker? Og når man så træner de tre ting, så kan man jo udvide den cirkel, så jeg kan have det godt med mig selv, jeg kan have det godt i en tryg gruppe, jeg kan håndtere stress her, jeg ved, hvordan jeg håndterer de dårlige ting, som jeg normalt bare vil væk fra. Altså det kan være aggression, eller det kan være sorg, eller det kan være bekymring, eller angst, eller alt muligt. Hvordan man håndterer det på en god måde, jamen det kan jo gøre, at det også bliver nemmere, når jeg er på arbejde, eller når jeg er i skole, eller når jeg er i min familie, hvor der også er masser af stress, og masser af ting som bekymring, og masser af ting, som er virkelig svært.
Så mindfulness er også en måde at øve sig i at håndtere livet på.
Det er præcis en måde at håndtere livet på, sådan at du er til stede i det liv, du har. Og at du er, altså man kan sige, det er parterapi med dig selv. Og så er det også en måde at lære at håndtere stress på, og så er det en måde at være på en god måde i en gruppe på. Vi er jo i hele tiden i grupper. Altså det er vi jo med vores venner, eller vi er med på arbejde, eller vi er hele tiden i nogle grupper. Og flere og flere, de har svært ved at være en del af grupper.
Der er en ting, jeg lige skal nå at høre dig om også, inden vi skal videre. Du nævnte, at det her med mental sundhed og hvordan jeg føler, jeg har det, var en ret vigtig indikator på, hvordan jeg fysisk også ville have det i fremtiden, når man lavede store studier på det.
Ja, altså man har undersøgt over 100.000 danskere og spurgt, hvordan har du det? Og så viser det sig, at over en 4-årig periode, hvis du føler dig stresset og har det dårligt med dig selv, jamen så over en 4-årig periode, så vil du blive mere syg, og du vil dø tidligere. Og det er et dansk studie. Og ud af det, der kunne man så konkludere, at den måde, man har det med sig selv på, det er en selvstændig risikofaktor for sygelighed og dødelighed. Og det er noget, og det er det uafhængigt af, hvor meget du ryger, eller din vægt, eller hvor meget du motionerer, og alle de andre kendte risikofaktorer, som vi forbinder med sundhed. Så hvis du gerne vil forbedre din sundhed, så er det rigtig vigtigt, og hvordan du har det. Så det er ikke bare en privat sag, hvordan det er, man har det. Fordi altså, hvis nu jeg har det dårligt, jamen, så vil jeg gå mere til, jeg vil bruge flere penge i sundhedsvæsenet, jeg vil blive mere syg. Jamen, det er ikke bare kun dårligt for mig, det er også dårligt for dig, Emil, fordi vi betaler ind i den samme kasse. Så det er et fælles ansvar, og det, det bør jo være sådan, at vi prøver at se, hvad kan vi gøre? Hvad siger videnskaben nu? Hvordan kan vi bedst styrke mental sundhed og forebygge depression? Sådan at vi ikke bare hver morgen konstaterer, jamen der er flere og flere, der vågner op med stress, angst og depression. Og for eksempel for unge mennesker, så har man målt den mentale sundhed siden 1997, og hver år, der har man konkluderet, det går dårligt, det går dårligere. I år går det igen dårligere. De unge, de har aldrig været mere overvægtige, de har aldrig drukket så meget, de har aldrig røget så meget, de har det rigtig dårligt. Vi måler, det går dårligere og dårligere. Og så kan jeg ikke forstå, når vi så har nogle ting, som er videnskabeligt dokumenteret, som hvor man kan gå ind og så med ganske få ting, så kan man hjælpe hver enkelt ung med at finde sig tilpas med sig selv, med at håndtere stress og med at være i en gruppe på en god måde. Så det, jeg arbejder for, at vi i både Danmark og verden og universet kan ændre den udvikling.
Vi starter med at holde os på jorden og dem, som trods alt ligner os nok. Jeg tror, astrofysikerne vil sige, at dem, der er derude et eller andet sted i universet, det er ikke sikkert, at de fungerer på samme måde. Sådan plejer de i hvert fald, når jeg taler med dem. Karen Johan, jeg kunne godt tænke mig at lige høre dig. Hvordan kan det være, altså du kommer med en baggrund som hjerneforsker. Hvordan kan vores hjerne og det, at vi føler os stresset, hvordan kan det påvirke vores fysiske sundhed? Hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang inde i kroppen?
Ja, det kunne jeg godt lide den måde, du stillede det spørgsmål på, fordi det er... Jeg tror, jeg vil svare på det spørgsmål på en lidt anden måde, end jeg plejer at gøre, fordi der er ligesom et sort område i mange menneskers viden omkring det her, og det er jo, at netop bekymringer, altså alle de her negative sindstilstande, som vi kan være i, når vi føler, at vi har det dårligt, de er jo faktisk ikke abstrakte tilstande. Det er, de har et biologisk fundament i form af hjerneaktivitet. Så når vi er bekymrede, når vi spekulerer, eller alle mulige former for angst, vi føler os måske bare lidt nervøse, eller måske vi er ved at gå i panik, alle de her tilstande, det er noget, som aktiverer vores stressrespons. Og når det bliver igangsat fra hypotalamus, som ligger midt i hjernen, så går det via nogle signalbaner ned til nogle forskellige områder i kroppen, som udskiller stresshormoner. Og stresshormonernes formål, det er jo at aktivere... Jamen alle forskellige organsystemer, vores immunsystem, vores endokrine system, nervesystemet selvfølgelig, og vores metabolisme. Alting bliver påvirket af de her stresshormoner til at optimere kroppen, til at kunne imødekomme de forandringer, der jo hele tiden sker omkring os i livet. Så stressresponset bliver ligesom hele tiden skruet op og ned. Og det kan så gå galt. Det er jo egentlig i udgangspunktet positivt, er vigtigt at forstå. Nu har vi talt om det som noget negativt og noget problematisk. Men i udgangspunktet er det jo noget, der er for at hjælpe os til at overleve. Og det er også derfor, det er så hardwired i kroppen. Men det, der er dårligt, det er, når det kører i kroppen i for lang tid. Altså det er langtidsstressen, der er den skadelige stress. Det er hurtig stressrespons i akutte situationer, hvor vi måske faktisk er i fare. Det er godt at hjælpe os, men om det kører i lang tid, når de her stresshormoner, de suser rundt i blodbanen og påvirker alle vores organer og hjernen også, ikke? Over lang tid, så sker der nogle ændringer. For det første, så bliver kroppen udtrættet, fordi når vi skruer op for det her kamp-flugt-respons, så bliver der helt automatisk skruet ned for det, vi kalder restituerende processer samtidig. Så kroppen bliver udtrættet, der bliver ikke dedikeret nok ressourcer til restituering. Eller restituerende processer. Noget andet, det er, at når man ved en masse om kortisol. Når kortisol, det er i for højt niveau i blodbanen i rigtig lang tid, så sker der det, at der ude i kroppens celler og væv opstår det, man kalder kortisolresistens. Det vil sige, at celler, som normalt reagerer på kortisol, som har mange vigtige signalfunktioner, de holder op med at reagere. Når det bare kører sådan uafbrudt hele tiden i lidt for højt niveau, så gider kroppen ikke rigtig høre på det mere. Så det er en form for habituering, som har nogle virkelig negative effekter. For eksempel i forhold til inflammation. En af de ting, man har vidst i rigtig mange år, det er jo, at langtidsstress det kan føre til inflammatoriske tilstande i hele kroppen. Og det har man ikke rigtig kunne forstå, fordi kortisol er egentlig i udgangspunktet inflammationshæmmende. Men nu har man så opdaget den her mekanisme, det er inden for de sidste 10-15 år, man har opdaget det her med kortisolresistensen. Så det, der egentlig sker, det er, at inflammatoriske processer får frit spil, fordi kortisol ikke længere hæmmer den her inflammation. Så kan der opstå grobund for alle mulige forskellige sygdomme. For det, man ved, det er jo, at inflammatoriske processer, det er et tidligt trin i rigtig mange forskellige sygdomme. Så man kan sige, at langtidsstress, det gøder kroppen for mange forskellige dårligdomme, som man jo ser.
Så når man har stressrespons i kroppen, man har det her kortisol, så er det egentlig en, altså det er en nedbrydning af kroppen, eller på en eller anden måde, og nedbrydning af de funktioner, der burde være?
Ja, det kan man sige. Altså kroppen holder op med at reagere på den naturlige, normale måde. Og det danner et usundt miljø i kroppen. Og der er sådan noget andet oppe i hjernen, som kortisol, det jo også gør, fordi i hippocampus, det er en vigtig struktur, som er involveret i hukommelse og i stressregulering. Jamen, der bliver også lukket ned for den her. Der indgår kortisol i det, man kalder et feedback loop, hvor der automatisk bliver skruet ned for stressen, når den har kørt et lille stykke tid. Hvis vi bliver ved med at holde den i gang, og der opstår den her kortisolresistens, så mister kortisol også sin evne til at nedregulere stressen. Så det er det, man ser også efter langtidsstress. Det kan blive svært at regulere sin stress i den tid, der kommer efter. Og i øvrigt i forhold til hukommelsesprocesser, der ser man også, at det her høje niveau af kortisol, det stimulerer hippocampus til at indkode erindringer. Hjernen eller organismen antager, at nu sker der noget vigtigt, noget der er potentielt farligt, så vi skal indkode det her ekstra godt. Så der bliver skruet op for de her, altså indkodningen af erindringer bliver mere effektivt i udgangspunktet, når man er stresset, så husker man bedre bagefter. Men det er også noget, der kommer, altså det kommer der en slutning på, fordi at de høje niveauer af kortisol fører til høje niveauer af andre molekyler, calcium og glutamat, som er andre stoffer, skulle jeg sige, som er toksiske i høje niveauer. Og det gør, at den naturlige cellefornyelse, som sker i hippocampus normalt igennem hele livet, helt op i 90'erne, eller som bliver over 100 for den sags skyld, der bliver skruet ned for den. Og det kan man se på hjerneskanningsbilleder, som at hippocampus den skrumper. Men i virkeligheden er det, at den naturlige cellefornyelse den går lidt i stå. Og det kan man så se i form af alle de her kognitive symptomer, man får, under langtidsstress og i forskellige stressrelaterede lidelser, posttraumatisk stresssyndrom og i depression, der kan man se på hjerneskanningsbilleder, at hippocampus den bliver mindre eller er mindre.
Ja, så der er nogle sådan fuldstændig kendte og hvad skal man sige, klare og egentlig også, hvad skal man sige, når nu man forstår dem, forståelige fysiske processer, der ligger bag, at stress det er så hårdt for vores krop. Men du sagde en ting, jeg lige skal høre. Du sagde noget om restituerende processer. Det har jeg hørt før i de her snak omkring mindfulness, men jeg har aldrig helt forstået, hvad er det, vores krop gør, når man snakker om restituerende processer?
Man kalder det også på engelsk breathe and feed, eller rest and digest. Altså at få hvile og få repareret små skader, og også fordøjelse kommer også ind under det her. Og reproduktion. Sådan nogle processer, de bliver lige sat i bero, når det er, man tror, man står og skal kæmpe eller flygte. Eller...
Altså, så det er som at være børnefamilie, der ikke har tid til at rydde op hjemme i stuen. Lige pludselig så er den bare fuldstændig fyldt op af ting, der ikke er blevet ryddet op, og så kommer man og falder over sig selv. Kroppen får ikke ryddet op i de ting, der sker rundt omkring.
Ja, det kan man sige. Så den bliver svækket over tiden. Ja.
Du lytter til Kraniebrud, der i dag har besøg af Lone Overby Fjordbak og Karen Johanne Pallesen, begge fra Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. Og vi taler altså om mindfulness, og hvad det er, og hvad det er, det skal modvirke. Lone, du er jo leder af det her Center for Mindfulness. Vil du ikke prøve sådan at give en kort definition på, hvad mindfulness er?
Jo, men altså mindfulness, det er at blive opmærksom på det, der er. Opmærksom på sig selv og der, hvor man er, kroppen og sindet og den kontakt, man har med omgivelserne. Så det der er det, vi lige talte om lige før i forhold til de biologiske processer. Så det, man går og tænker, det er ikke noget, der bare bliver i hovedet. Det bliver til kemiske processer, som betyder noget for, hvor stresset man er. Så vi kan sætte vores stresssystem i gang bare via tankerne. Så uden at være i nærheden af noget som helst farligt, så i den måde, vi tænker på, der kan vi sætte stresssystemet i gang, som om vi er i noget, der er virkelig farligt, og vi skal virkelig passe på og sådan noget, selvom det overhovedet ikke er farligt. Og så kan vi stresse os selv via den måde, vi tænker på. Og det, når vi er stresset, så også akut, jamen, så husker vi dårligere, og vi bliver mere aggressive. Og det er vel, altså det sidste, vi har brug for lige nu, det er vel flere dumme, aggressive mennesker. Så mindfulness er det modsatte. Det er at prøve at blive bevidst om, hvor du er henne, og hvordan det er, at du er i gang, om du er i gang med at stresse dig selv og alt muligt. Eller hvor er kroppen henne? Hvor er sindet henne? Hvad er det for en måde, jeg tænker på lige nu? For hvis jeg går og tænker, Karen Johanne, hun er så farlig, og hvad hedder det, hun er min største konkurrent, og jeg skal bare virkelig sørge for at få hende ned med nakken, så jeg kan selv komme til at stråle endnu bedre. Hvis det er den måde, så kan jeg sådan, altså, lave sådan afstand til hende, og så altså, på en måde komme lidt i krig. Og det sker for rigtig mange mennesker, bare den måde, man er sammen med sine venner på. Eller, altså, at det, vi har svært ved at blive tryg i vores eget rum. Vi er svært ved at blive tryg sammen med andre mennesker. Så, og der er noget, hvor vi... Altså, der er noget, som jeg håber da, at vi lærer her efter corona, det er, at den måde, vi lever på, at vi er så helt vildt forbundet. Altså, vi bliver holdt af det samme åndedræt. Vi går på den samme jord. Det er ikke mig, der trækker vejret, men fordi at jeg er levende, så trækker kroppen vejret af en luft, som vi er fuldstændig fælles om. På en jord, som vi også er fælles om. Og de ting, det kan man opdage ved at sidde og blive opmærksom på, hvor man er henne. Fordi hvis man bare lader tankerne køre automatisk, så vil de hurtigt gå til, og det må være vores kultur, tror jeg, på, og hvordan bliver jeg bedre end de andre, eller hvordan kan jeg, altså til noget, hvor det bliver selvoptaget. Fordi vi har haft så meget fokus på individet, og der er, mindfulness kan hjælpe til at balancere, så man opdager, du må gerne blive, altså Karen Johanne skal blive så god, som hun kan, og det skal jeg også, men det er ikke nogen konkurrence. Altså, vi kan godt begge to være gode, og så bliver vi holdt af det samme åndedræt, og vi går på den samme jord, og hvad hedder det, der er ikke noget. Når jeg har det godt med mig selv, så er jeg mega glad for, når det går godt for Karen Johanne.
Jeg skal lige have en ting skåret, fordi når I snakker om mindfulness, så er det jo sådan en relativt skarpt defineret størrelse. Ja. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er?
Altså, der er et program, der hedder Mindfulness-baseret stressreduktion, og det blev udviklet i 1979, og det var til patienter med kroniske smerter, eller patienter, som hvor at der var ikke nogen behandling. Altså, man siger, altså måske 80% af de folk, der bliver udskrevet fra hospitalet, altså, de er ikke helbredt. Altså, de har stadigvæk ondt, eller har stadigvæk de samme symptomer. Der er masser af ting, man ikke kan gøre noget ved. Så blev der udviklet det her program med yoga og med meditation og med mindfulness-træning. Altså simpelthen træning i at være til stede her nu på en god måde, både i forhold til sig selv og i forhold til andre. Og det program, det er et vare over 8 uger. Man mødes med en gruppe 2,5 timer en gang om ugen, og så træner man det at være til stede. Og så er det sat sammen altså på en pædagogisk måde, så man, det er lidt forskelligt fra almindelig yoga-meditation, fordi at man bliver tvunget til også at tale om, hvad er det, jeg oplever, og sætte ord på sine følelser, så man bliver mere klogere på at opdage, når jeg mærker det der i kroppen, så er det angst, eller så er det vrede, eller så er det sorg, eller hvad det er. Og mange af os, vi er simpelthen slet ikke ordentligt uddannet i at kunne opdage de fysiske ting, vi mærker i kroppen. Hvad hænger det sammen med af følelsesmæssig tilstand? Og så er det en træning i, hvordan man ser verden. Hvis jeg ser verden som mig selv, der er skyld i alting, eller hvad hedder det, mig der, og bare mig, jamen så har jeg det dårligt. Men hvor hvis jeg ser mig selv som en del af hele universet, så har jeg det ganske bedre. Og det den måde, jeg har det på, og den måde, jeg opfatter verden på, det er meget afhængig af min egen tilstand. Så det er noget undervisning om perception, altså den måde, man opfatter verden på. Og så er der undervisning om kommunikation og undervisning om stress. Og det er præcis det program, det har vist. Man kan styrke mental sundhed, og man kan nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter ved at træne det her.
Og med de ord, så tænker jeg faktisk, at vi skal prøve at tage lidt mere af medicinen og lave en lille kort øvelse i mindfulness mere, inden vi går videre, fordi nu er vi sådan godt halvvejs i programmet.
Ja, og prøv at stille dig så godt på dine fødder, som du kan, eller sæt dig så godt til rette, som du kan. Og så læg mærke til det her åndedræt. Det er faktisk helt vildt, at vi pt. Er i live. Det er ikke nogen garanti. Det er ikke alle, der er vågnet op i morges. Men lige nu kan vi vågne op til det her åndedræt. Den her indånding. Og den her udånding. Åndedrættet er altid lige her. Og lige nu kan vi lade opmærksomheden bare hvile på åndedrættet. Det kan være, der er lyde, og det er okay. Bare opdag det her øjeblik. Tag en pause fra alle dine bekymringer og alle dine problemer, og så simpelthen bare opdag livet, som det kommer med indåndingen. Og forlad os igen, hvor vi bare kan slappe af, synke ned på udåndingen. Giv slip for alt det, vi ikke har behov for. Så bliv klar til at modtage den næste indånding. Vi får alle sammen lige præcis den mængde luft, vi har brug for. Og vi har et valg. Vi kan vælge at lade opmærksomheden hvile på åndedrættet. Det er sådan helt basale fundament eller bevis for, at vi lige nu er levende. Kroppen trækker vejret, og vi kan opleve præcis det her øjeblik. Den her luft, vi har til fælles med de 7 milliarder et eller andet, eller nogen andre levende mennesker. Så kan du tage en dybere indånding. Hold vejret lidt ind og giv slip på udåndingen. Det er sådan en meget kort øvelse, men sådan, man kan være mindful, når man er stille, og man kan være mindful, når man taler, og når man står, og når man går. Så man kan sådan hele tiden være til stede omkring det, man laver. Og der er tit, at kroppen slet ikke er med, der hvor man er. Det kan også sagtens være, at du er her, Emil, men altså, du i tankerne er et ganske andet sted.
Altså, jeg kunne i hvert fald mærke, at i løbet af den her, selvom det var en relativt kort øvelse, så nåede mine tanker faktisk lige at fare forbi både den printer, der drillede kort inden udsendelsen her, og det næste, vi skal i udsendelsen her. Det er jo mega svært at faktisk blive i bare at trække vejret.
Ja, det er svært at fastholde opmærksomheden. Men opmærksomheden, det ene, vi træner, det er det at fastholde opmærksomheden til her nu. Det er noget, som vi normalt overhovedet ikke lægger mærke til åndedrættet. Men det andet, det er at holde øje med, hvad er der i opmærksomheden, som er tanker om, hvad der skete, før du kom herind, eller tanker om, hvad der skal ske. Og det er også det, man kalder metakognition. Altså, man holder øje med, hvad der sker i bevidstheden. Så kan du vurdere, er det vigtigt, eller er det ikke vigtigt?
Så det, at jeg når at tænke på printeren, og jeg lige skal snakke med IT-guden om, at jeg skal have printeren installeret, men egentlig tager mig i det og vender tilbage til øvelsen. Det er en del af det at øve sig i at være mindful.
Ja, det er det. Og så den tredje ting, man træner, det er jo ens intention, at man bliver klar over, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvad er det, altså sådan på et dybere niveau, hvad er det, der er virkelig, virkelig vigtigt for Emil? I forhold til at være i verden. Og det er jo vigtigt, at fordi lige nu der er der jo så mange mennesker, som bidrager med mere stress, bidrager med mere aggression, bidrager med mere af alle mulige dårlige ting. Og der kan vi jo spørge os selv om, hvad er det, jeg gerne vil bidrage med? Og der er man jo nødt til for det første at vide, hvor opmærksomheden er henne, og så også finde ud af, hvad der er i opmærksomheden, for man holder øje med, jamen bidrager jeg på den måde, jeg gerne vil? Gider jeg at gå rundt ind i mit eget hoved og gøre livet surt for mig selv? Er det det, jeg gerne vil være god til? Eller kunne der være en anden måde, jeg kunne tænke mig at være i verden på? Så må man meget gerne komme til mindfulness.
så der er sådan to aspekter ja. I det for dig. Det handler både om at eller det handler måske mest i virkeligheden om at få styr på sit hoved, så man kan gøre det, man gerne vil, og fokusere på det, man egentlig gerne vil, frem for at lade sig bortlede af den første og bedste tanke, der lige rammer.
Ja, altså det er på den måde, at vi kan hæve os lidt over dyrene. At vi kan sige, jamen, altså, at man ikke bare render rundt, hvad man sådan lige synes er sjovt her nu. Fordi altså, så er det jo tit, at man altså, ikke lige går på det, man gerne vil. På længere sigt. Altså, fordi det er jo det, stressresponset gør. Det tager opmærksomheden til din her og nu problemstilling. Men det, altså, som vi har mulighed for at gøre, det er at se, jamen, hvad er vores langsigtede altså, ting? Hvad er bæredygtigt? Hvad er det, vi gerne... Altså, hvad er det, jeg gerne vil bidrage på? Hvordan vil jeg gerne have det sammen med mig selv? Hvordan vil jeg gerne have det sammen med mine venner? Hvordan vil jeg gerne have det i det hele taget? Og der, at man har et valg der, det er helt vildt vigtigt. At vide, at der er så mange ting, man kan gøre, og det er ganske nemt. Men vi har vendet os til en kultur, hvor vi skaber afstand mellem hinanden. Og rigtig mange er bange for hinanden. Og bange for sig selv. Og det er jo, altså, der bliver ikke noget mere vigtigt i dit liv end Emil. Hvad er det, du, og hvordan du er, hvorfor nogle relationer du har. Og det er virkelig en måde at skabe gode relationer på, hvor altså, nu bedre du har det med dig selv, nu nemmere er det at skabe gode relationer med andre og gøre nogle gode ting.
Jeg er jo som udgangspunkt nok en lille smule skeptisk, når det kommer til idéer, der har deres rod i religiøse praksiser, om det ligesom kan overføres til sundhedsvæsenet generelt. Derfor har jeg så også glædet mig til, at vi lige om lidt skal tale om de her undersøgelser, der er lavet for at dokumentere mindfulnesses effekt på krop og sjæl. Radio 4 taler med Danmark. Karen Johanne Pallesen, du har en kandidatgrad i biologi, en Ph.D. i sundhedsvidenskab og en baggrund som hjerneforsker. Er det ikke korrekt?
Jo.
Det gør mig også simpelthen helt vildt tryg, fordi mit sådan lille naturvidenskabeligt indstillet hoved bliver så rolig, når vi nu snakker om noget, der sådan også handler om at være i verden og være god ved det hele, at der så er sådan en meget, for mig, lidt mere sådan kendt tilgang til det her mindfulness også. Hvordan er det, man har dokumenteret mindfulnesses effekt på patienter?
Det har man gjort ved en lang række forskellige metoder. Selvfølgelig har vi vores spørgeskemaer, alle mulige forskellige spørgeskemaer, hvor man beder patienterne om at rate, hvordan de har det i dag. Og man kan følge dem, om de får det bedre, når de træner mindfulness. Så har vi forskellige markører i blodet, vi kan måle på. Nu har vi allerede talt om inflammation. Man kan gå ind og måle på inflammationsmarkører. Man kan kigge på celler, celleekspression, og man kan kigge på stresshormoner i blodet selvfølgelig. Man kan følge de her biologiske markører. Man kan kigge på hjerneaktivitet. Man kan gå ind og se, hvordan hippocampus, som vi også allerede har snakket om, måske kan vokse, det er der noget evidens for, når man træner. Bare sådan et 8-ugers program som mindfulness-baseret stressreduktion, at man kan se en vækst i hippocampus, hvis man laver sine de der 40-minutters øvelser hver dag derhjemme, og har en god lærer, og møder op 2,5 timer om ugen, at det kan lave nogle ændringer, som kan måles på den her måde. Man kan se ændringer i styrken af forskellige fiberbunder i hjernen. Man kan se, at amygdala, den har vi ikke nævnt, det er en lille kerne, der ligger i spidsen af tindingelappen. Man kalder også hjernens alarmcentral, som er aktiv i alle de her forskellige tilstande af angst, nervøsitet og uro. At der kommer mere kontrol over den fra nogle, via nogle fiberbunder, der bliver sendt ned fra pandelappen. Man kan se, at områder, som er involveret i selvrelateret tænkning, de bliver mindre stærkt forbundet med andre områder, at der sker en frigørelse for den her vigtighed, man normalt tillægger fortællingen om selvet. Altså selvrelaterede tanker bliver mister måske lidt styrken i sindet, og det bliver også bakket op af forskellige spørgeskemaer. Man kan måle på pulsen for at få en idé om balancen i det autonome nervesystem. Har vi de restituerende processer, kan vi få dem opreguleret igen, for det er jo dem, der ligesom er skruet ned, når man er stresset. Og det er der mange studier, der også viser, at det kommer mere på banen, når man træner mindfulness meditation.
Så der er sådan, altså, som du siger, masser af studier, der faktisk dokumenterer, at det har en effekt, det her mindfulness. Det påvirker vores krop sådan helt fysisk, hvordan vi tænker.
Ja, og hvis vi ser på MBSR, så er det også det program, som der ligger mest evidens for, som man har forsket i længst tid. Og nu fortalte Lone jo også, det er helt tilbage fra 1979.
Så der har man virkelig en god... Hvem er det med fordel, der kan bruge MBSR eller andet dokumenteret mindfulness? Hvad er det for nogle sygdomme, som det særligt er godt for?
Mindfulness-baseret stressreduktion, det blev udviklet til patienter med kroniske smerter, som Lone også fortalte tidligere. Og der er flere studier, der viser, at det har en god effekt, og det er så især på den del, som handler om den følelsesmæssige komponent af smerterne. Hvis man spørger en smerteforsker, så vil man høre, at de siger, at følelserne af en smerteoplevelse, de er ca. 50% af den oplevelse. Så den kan man gå ind og arbejde med, fordi man kan få mere ro omkring sine følelser og få nedreguleret den stress, der er relateret til de her følelser og den her angst. Man kan bruge det forebyggende, man kan bruge det... til at nedregulere sin stress i alle mulige forskellige lidelser. Altså, der er jo et andet program også, der hedder Mindfulness-baseret kognitiv terapi. Det er meget til fælles med mindfulness-baseret stressreduktion, man siger ca. 90%, men hvor der er mere fokus på dysfunktionelle tankemønstre, man går ind og arbejder med, og det bruger man til tilbagevendende depression. Og der er store studier, som viser også, at det har lige så god effekt som antidepressiv medicin. Og det er noget, der er publiceret i højt rangerende tidsskrifter, så det er jo også overbevisende, ikke?
Det er jo det, og det er måske også lidt det, der undrer mig. Det kan godt være, det er, fordi jeg ikke har fulgt godt nok med i det danske sundhedsvæsen, men er mindfulness og de her dokumenterede effektive programmer særligt udbredte i vores behandling af for eksempel depressive eller folk med kroniske smerter?
Nej, det er det ikke nu. Altså, der er smerteklinikken på Odense Universitetshospital, de bruger mindfulness-baseret stressreduktion. Og ellers så er det, altså, der er nogle steder, der det bliver brugt, og der er mange steder, det ikke bliver brugt. Så det er ikke, altså systematisk bliver det ikke brugt alle steder endnu. Og i depression er det slet ikke en del af den standardiserede behandling. Så alle, der har haft en depression, vil få mulighed for at få medicin, og det er godt, fordi at det kan hjælpe. Men det er slet ikke alle, der får mulighed for at få mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og det er rigtig ærgerligt, fordi det kan virke lige så godt.
Og i andre lande er man længere fremme med det. Ja. Fremme med det er jo ikke også vigtigt at sige. I England for eksempel. Mm.
Hvis I sådan skulle prøve at tage hatten på fra dem, der ikke bruger mindfulness, er der så sådan gode argumenter for, at det ikke er blevet udbredt? Er der nogle steder, hvor I tænker, okay, der vil vi rigtig gerne faktisk vide mere om mindfulness, der vil vi godt kunne dokumentere mere, eller er det manglende kendskab, der er skyld i den manglende udbredelse?
Det, der er rigtig vigtigt, det er, at folk de ved, hvad de laver, sådan at man har en uddannelse inden for programmet. Og det er noget af det, der har været hindringen, tror jeg, for at det også er blevet udbredt, at det ikke er blevet udbredt endnu, fordi at på et tidspunkt har man bare kunne putte alt under det altså begreb mindfulness, og så kan det være at tage en armbøjning eller tage en dyb indånding eller sådan noget. Men, altså, og det kan måske være meget fint, men det der er dokumentation for, det er mindfulness-baseret stressreduktion og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og den dokumentation kan man ikke bare lige overføre til noget, man kalder mindfulness, som man selv putter noget i, man synes er interessant.
I forhold til den skepsis og langsommelighed, der er der, i forhold til at få de her programmer udbredt, der tror jeg selv, du nævnte den vigtige, nemlig at det kommer, at det har en religiøs baggrund, ikke? Jeg oplever i hvert fald tit, at folk de kommer og siger, at du skal tage den der slide ud med munken på, fordi ellers kommer du ikke op på den store scene til næste år, vel? Og får lov at præsentere de her virkelig spændende resultater, som der er. Og der kan man jo sige, at det er faktisk ikke kun inden for buddhismen, at man mediterer. Man har jo forskellige former for meditation inden for mange forskellige religioner og kulturer på tværs af historien, eller gennem historien.
Men der, altså, jeg tænker da helt sikkert, at der må være noget i det, altså, fordi hvis man havde spurgt mig, i hvert fald for 10 år siden, måske også bare for 5 år siden, så havde jeg næsten puttet mindfulness og meditation i kategori med røgelse og healing. Det kommer måske også lidt fra sådan, eller blevet udbredt i Vesten fra det samme miljø, så det kan måske også være en grund til, at skepsisen stadigvæk er der.
Ja, mange ved ikke, at der er den dokumentation bag, men det er vigtigt at sige, at det her er ikke et religiøst program. Man kan træne det her og have en tro, og det kan, hvis man har en kristen tro, kan det styrke den kristne tro, eller hvis man har en anden tro, kan det styrke den tro. Det er ikke det, man går ind i. Det er, altså, man kan også træne det uden at have nogen tro. Så men der er noget, hvor i buddhistisk psykologi, hvor de er meget længere fremme og har kortlagt nogle ting, som man slet ikke har i vestlig psykologi, om hvordan opmærksomheden fungerer. Hvad er det, der fører til, at man får et godt mentalt helbred, og hvad er det, der fører til, at man får det dårligt? Og der er de meget længere i at kortlægge det, hvordan man arbejder specifikt med opmærksomheden. Og man har længe været i vestlig psykologi været opmærksom på, at opmærksomheden er vigtig, men man har ikke været opmærksom på, at der faktisk findes nogle programmer, som præcis kan styrke opmærksomheden, og som kan gøre, at du kan få et blivende godt mentalt helbred. Og der er masser af ting, du selv kan gøre i gruppe sammen med andre.
Så det her system, MBSR og sådan søskende, hvor der er dokumentation, hvor man har simpelthen taget den religiøse praksis, som virkede, og bragt den ud af det religiøse, eller taget de ting fra den buddhistiske praksis, som man kan se virker, og bragt det ud af den, og taget det sådan mere alment menneskeligt, og dokumenteret, at det virker.
Ja, altså, som man har gjort, at den måde, du ser verden på, det betyder noget. Hvis du ved, hvor din opmærksomhed, du træner det at trække vejret, altså, man bliver jo ikke religiøs nødvendigvis af at trække vejret. Altså, det er vi alle sammen nødt til at gøre. Men så det at lægge mærke til, hvordan du trækker vejret, og lægge mærke til, hvad for nogle tanker du har. Lægge mærke til, hvor kroppen er henne, og hvordan tankerne de påvirker kroppen. Læg mærke til, hvordan du kommunikerer. Læg mærke til, hvordan stressresponset det bliver sat i gang. Jamen, det gør, at du får et valg. Og det har ikke noget med religion at gøre.
Nej, jeg tænker i hvert fald, det giver, hvis man tænker over på den måde, at, som du sagde tidligere, man kan blive stresset uden overhovedet at være i fare. Altså, hvis man bare tænker på en eller anden konfliktfyldt samtale, man måske skal have, altså, så kan man jo få pulsen til at banke helt op, og den kan være svær at komme ud af den tanke igen. Når man sammenholder det med, hvad stress gør ved kroppen, så kan man sige, så giver det jo god mening, at det er hårdt for os ikke at kunne styre vores tanker, hvis vi hele tiden bliver ramt af de her stresstanker.
Ja, og når stress, angst, depression og kroniske smerter, det er blevet en folkesygdom. Og at det har betydning for den måde, man tænker på. Så at bruge nogle programmer, der lærer folk at tænke på en anden måde, det er jo altså en fordel. Altså det er jo ligesom, hvis nu at vi er i dårlig fysisk form, så er det jo rigtig smart, man kan gøre alt muligt, og man kan behandle alt muligt. Men man kan jo også bare give folk et træningsprogram, og så kan man få de samme resultater. Og det er det samme med det her, at der er noget, hvor vi simpelthen er i dårlig mental form. Vi er dårlige til at have det godt med os selv. Vi er dårlige til at håndtere stress. Vi er dårlige til at være på en god måde i fællesskaber. Og de komponenter kan vi gå ind og træne, så man får en bedre opmærksomhed, så man får et bedre humør, så man bliver mere empatisk, og når man møder modgang, så bliver det nemmere at håndtere det på en god måde. Og det er dokumenteret, og det er i studier.
Og jeg tænker, nu er tiden snart ved at løbe fra os, desværre, men hvis man nu sidder og er lytter, og synes, at det her det lyder rigtig spændende, hvordan kommer man så i gang med mindfulness?
Ja. Vi har masser af øvelser, som ligger gratis på vores hjemmeside. Og den, det første fundament for mindfulness-træning, det er fokus på kroppen. Og det kan man gøre ved bare at mærke kroppen del for del. Og det hedder bodyscan, en øvelse med det. Og der ligger der gratis øvelser, som man kan gå ind og tage. Så ligger der yoga-øvelser også. Og så har vi film, der viser noget, både voksne og unge, der træner mentalt. Sundhed med mindfulness-baseret stressreduktion. Og så her under coronakrisen, der har vi så gjort det, at vi har tilbudt gratis mindfulness-baseret stressreduktion til unge, der er ensomme, har stress, angst, depression eller en kronisk sygdom. Fordi hvis du har en kronisk sygdom og er stresset, så får du mere kronisk sygdom. Og så har vi tilbudt mindfulness-baseret kognitiv terapi gratis til unge med depression, fordi når man bliver socialt isoleret, og så risikerer man at få det dårligere. Og der har vi nu venteliste, så vi har nogen, der... Men skriver jeg ind på venteliste, fordi vi bruger det også i argumentation for, at hvorfor skal folk have det her? Og så har vi så gratis undervisning en gang om ugen hver torsdag fra klokken 4 til klokken 5, der er der gratis online mindfulness-undervisning, og der har der været, altså i den tid med corona, der har der været 20.000 visninger på det, så vi er, altså vi er 1.000 mennesker cirka, der engang om ugen sidder og mediterer sammen, og hvor online, og der kan man gå ind på vores Facebook eller via vores hjemmeside og så melde sig til det.
Vi synes jeg skal nå en lille øvelse, inden vi slutter programmet, sådan så vi får taget vores medicin igen.
Ja. Prøv at kigge rundt, det er præcis der, hvor du er. Og så stå godt på dine fødder. Og så måske lige tage en dyb indånding, måske lige tage skuldrene lidt op og sænk igen. Og så nogle gange er der sådan mange råd om, at du skal bare være ved det, eller du skal bare mærke det. Men det gælder for om at mærke det fra sådan et stabilt sted. Så der er noget, der næsten ingen af os, der tror på, det er, at vi faktisk er præcis, som vi skal være. Kroppen er, som den skal være lige nu. Og åndedrættet er præcis, som det skal være lige nu. Og det træner vi for at opdage, så vi kan tage tid til bare lige at være her. Og det kan godt være, at vi forestiller os, at vi er alene, og at der kan være nogle andre øjeblikke, der er meget bedre. Men det er lige nu. Det er lige præcis nu, vi er i live. Og det kan vi opdage. Og det, man lærer i mindfulness-træningen, det er at nyde de øjeblikke, man har, og på en god måde håndtere det, der er svært. Og hvis det føles okay, så kan du smile en lille smule. Bare tage mundvigerne lidt opad. Vi er midt i krise, og der kan ske tusind ting, men vi er også faktisk i live lige nu. Der har været masser af kriser før. Og det kan være, at kriser kan lære os noget om, hvordan vi er sammen med os selv og hinanden på. Så vi værdsætter livet. Siger ja til det her øjeblik. Den her indånding og den her udånding. Den her indånding og den her udånding. selve ordet mindfulness betyder at huske. Og du kan huske, at du er dig og kun dig. Og det er godt. Tak for nu.
Ja, for nu er dagens kraniebrud slut. Vi har talt om mindfulness. Lone Overby Fjordbak, leder af Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du var med.
Tak.
Og Karen Johanne Pallesen, lektor og forsker ved Dansk Center for Mindfulness. Også mange tak til dig.
Selv tak.
Og jeg tror, at dagens udsendelse har lært mig, at jeg da nok har en bunden opgave i at øve mig i at være mere til stede, blive mere mindful. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.